Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». У празе вас витая Сергея Бламейка. Ти змянилось ставление белорусов до России? Ти сапраўды Россия губляет Беларусь? Як про это почали говорить некоторые российские публицисты и комментаторы? Ти могут симпатии до России снова вернуться, коли она изменит политику поддержки режима у Минску? Про это мы поговорим с былым директором Института социологии Академии наук Беларуси Геннадием Хоршуновым. Добрый день, Геннадий.
Витаю, господин Сергей.
Давайте спочатку поговорим про ставление белорусов до России и россейцев в апошние 15-20 годов. Неколи еще Василь Быков называл белорусов прорусскими. Лукашенко активно грал на этом поле и имел поддержку великой части громадства. А что вы, как социолог-теоретик, можете про это сказать теперь? Был это выник глубокой русификации, или, может, некая национальная инфантильность белорусов?
Пытание своечасовое, вельми цікавое, але отказать на его одним сказом складано. Я показал тут про то, что это такие шматузровневый феномен. Па-першае, я б казаў пра тое, што беларусы хутчэй былі не столькі прарускімі, колькі прасавецкімі. Гэта першы момант. Чаму я так кажу? Разумееце, ёсць такі даволі распаўсюджаны тэзіс, і ў нейкім варыянце вы яго зараз таксама памянулі на конт ці то пра інфантыльнасць беларускай нацыі. Ці то пра яе несаспеласць, ці то пра тое, што не да канца мадэрнізавалася нацыя, і так далей, і так далей, і так далей. Мне падаецца, гэта не вельмі слушны тэзіс. Мне падаецца, што ўвогуле логіка развіцця беларускага менталітэту, асабліва цягам апошніх там двух-трох стагоддзяў, яны прывялі да таго, што сама беларуская сацыяльнасць, само ўспрыняцце сусвету, яно стала лакальным. Так? То бок, што гэта значыцца? Гэта арыентацыя, зразумела, пра гэта ўсе кажуць, на выжыванне асабістай сваёй сям'і, але гэта ў пэўным сэнсе і так званы абсентэізм. Так? То бок, дыстанцыянаванне паўсядзённасці ад больш такіх высокіх матэрыяў, ад дыстанцыянавання, ад удзелу ў палітычным жыцці. Казаць, што гэта інфантылізм, ці не заспілася гэта так далей, на мой погляд, не выпадае, таму што ў свой час так, гэтыя асаблівасці яны дапамаглі выжыць, яны дапамаглі захавацца беларускаму народу, і час ад часу гэта выбухоўвала. Так? І мне падаецца, што карані вось такой лакалізацыі сацыяльнага яны значна раней сягаюць у значна большую глыбіню, ніж там 18-19-20 стагоддзе. Таму што вось тое, што кажуць пра талерантнасць, памяркоўнасць і гэтак далей, яно было вельмі-вельмі здаўна. Я б не менавіта адтуль, але менавіта ў такой вось парадыгме, ў гэтым напрамку разглядаў асаблівасці сацыяльных працэсаў, якія ішлі на беларускіх землях, ну, цягам апошняга тысячагоддзя, пэўна. Таму што, як я разумею, засяленне славянамі гэтых земляў, яно таксама ішло, зразумела, не цалкам мірным шляхам, але даволі мірна, так? Таму што ішло такое суіснаванне паміж славянамі і балтамі. Тое ж самае далей было паміж каталікамі праваслаўнымі. Такіх крывавых мерапрыемстваў, якія ведала Еўропа, напрыклад, ці Расійская імперія, калі ішло змаганне паміж стараверамі і праваслаўнымі ў Беларусі не было. Дарэчы, стараверы ішлі да нас, так, дзе хаваліся ад такіх вось рэпрэсіяў. Тое ж самае датычна, ну, калі ўжо пра рэлігію, так, гэта каталікі, православные, уніяти, те ж саме старовіри, до речі, добре, що раніше я ніяк їх не згадував, іудеї, мусульмані. Це той самий ось амаль білоруський мем, а в тим, що на одній площі містечка може бути 3-4 храма з різних релігій. І люди не позабивалися і спокійно жили. Тому що перш за усе люди відказували за себе, і вони розуміли, що побач живуть інші, які мають таке ж право на життя, як і ти. І один одному вони допомагають. Ось гэтая сацыяльнасць, якая ў іншых краінах яна ідзе на больш такім вялікім узроўні, у нас яна заўсёды выбудоўвалася па-суседску, поруч з тымі, хто дапамагае выжываць табе і каму дапаможаш ты. І таму вось гэта такая пэўная постмадэрнісцкая рэч. Так? Калі адзіны агульны наратыў, які ствараецца, ён не датычыў чалавека. Ён ішоў вось на гэтым вялікім узроўні. І у пэўным сэнсе менавіта ён быў чужы да простага чалавека. Не той, хто на іншай мове размаўляе, але побач. Не той, хто па-іншаму Богу моліцца, але побач. Не той, хто гэтак далей. Той, хто побач, то ёсць іншы, але не чужы. Чужая была ўлада. Разумееце? І таму, напрыклад, вось намаганні стварыць агульны нацыянальны наратыў на пачатку 20-га стагоддзя, і ён таксама быў даволі спрэчным з пункту гледжання эфектыўнасці, з пункту гледжання таго, што не паспелі людзі яго прыняць. Таму што агульны наратыў, нацыянальны наратыў, ён выбудоўваецца ўсё роўна праз супрацьстаянне чужому. Але у нас чужы не меў этнічнага складніка. Ён не меў і рэлігійнага складніка. У гэтым сэнсе вельмі цудоўны прыклад з тым жа самым першым гербам Беларусі БССР, на якім было 4 мовы. Этнічны складнік быў свой, хоць ён быў паліфанічны. Таму выбудаваць агульны наратыў на этнічнай базе не выпадала. І таму з пэўнага пункту гледжання тыя інтэрнацыянальныя захады савецкага кшталту, яны маглі находіць паразуменне ў Беларусі. І таму беларусы, вось калі казаць пра слова, пра тую цытату, што пра расійскі, мы хутчэй пра савецкія. Хаця між тым зразумела, што пасля Другой мировой, пасля Вялікай айчыннай вайны, русіфікацыя, якая адбывалася, яна была фенаменальная па маштабах, і я так разумею, што большаму якой іншай рэспубліцы. Але вось тут тая фраза Петра Мироновича Машэрава аб тым, што беларусы – гэта рускія са знакам якасці, это Машэрава, дарэчы, першы сказаў, ён з пэўнага пункту гледжання так, ішла русіфікацыя. Але не для таго, каб зрабіць, мне так падаецца, так? Таму што гэта хутчэй быў савецкі праект. Гэта такое намаганне зрабіць беларусаў самым першым у такім праектным сэнсе, так? І навіть так, як праект, зрабіць першым савецкім народам, я б так вось казаў. Але, калі казаць пра дынаміку, ось апошніх 20-30 гадоў, я б казаў, што вось гэты савецкі складнік, ён пачаў дэвальвавацца. Ён пачаў губляць сваю вартасць. І перш за ўсё, з прычыны змены пакаленняў, так? І пакаленні зараз змяняюцца хутчэй, чым у 20-м стагоддзі. Таму што інтэнсіфікацыя праходзіць лічбавых працэсаў, так? Дыгіталізацыя тая ж самая. Як би то ні було, усе рівно росте уключеність і інформаційна, і з пункту гледження праці, з пункту гледження вольного часу, відпочинку і так далі, іде, росте уключеність у Європу. Так? І отримується, що совєтський досвід і апеляція до совєтського наративу, ну, вона губляє сенс, вона губляє вартість, вона губляє свою ефективність.
Геннадій, я прошу пробачення, що я вас перепиняю, але все ж во всім гэтым був виразний і етнічний, і національний складник. Коли б ви були 15 років назад у Менській лазні, недзе у Парилці, ви б послухали, про що говорить там мужчины. Это переважно была российская повестка дня. Люди валом, тысячами ходили на зорок российской эстрады. Фактично, у часы Лукашенки белорусы жили в значительной ступени российским житцем, масс-культуры и все. Додайте сюда российскую мову, и мне сдается, что эта русификация протягивалась, и эти симпатии имели так само такие этнично-национальный характер. Цене. Вы свержаете, что нет.
Разумеете, частково с вами можно погодиться. Тому что все ровно Беларусь заставалась у информационной такой российской оболонцы. У певном сенсе и у культурницкой. І у економічної, і так далі, і так далі. Але мені подобалося, що ви сказали менавіта про 10-15 років. Я зараз, коли гляжу і питаюся, намагаюся аналізувати ті події найновшої історії, які привели до сучасного стану, мені подається, що 10 ось тоді, менавіта тоді, у другой полове нулявых, тады пачаўся, намеціўся, акрэсліўся такі пераломны момант. Пераломны момант у якім сэнсе? Пачало выходзіць на такі сацыяльны абшар актыўнасці, вось менавіта тое пакаленне, якое вырасла все равно уже у вольной Беларуси. Ну, скажем так, у несоветской. Так? Можно сказать про советский реверс, про и так далее. Але, это те, кому тогда было, ось у другой половины 20-х, нулявых, побачаюсь, 20-30 годов. Один момент. Другий момент, подается мне у 2007 годе, для мяне знакавая такая лічба. Першы свой мільён абанентаў набрала мабільная сувязь. Мабільны інтэрнэт, выбачаюся. Мы насамрэч недаацэньваем вось таго ўплыву, якую вось гэтая прыспасоба маленькая, так, якая ў кішэні размяшчаецца вольна, як яно змяняе паўсядзённасць. А праз яе і культуры і ўсё гэтак далей. Калі ў цябе і перакладнік там, і доступ да любой інфармацыі, вось той тыя цэнтралізаваныя абшары, якія былі цалкам пад уплывам Расіі, так, яны пачынаюць губляць сваю эфектыўнасць інфармацыйную, прастору маю на ўвазе культурніцкую і гэтак далей. Тое, што паказвае тэлебачанне, яно ўсё роўна ўплыў свой яшчэ доўгі час захоўвала. Але, скажам, на пачатку 10-х гадоў для моладзі, тых, каму было да 35 гадоў, так, ўжо тэлебачанне саступіла інтэрнэту. Мне падаецца, дзесьці ў 17-м годзе тэлебачанне саступіла інтэрнэту і для людзей сярэдняга ўзросту. А на пачатак 20-го году тэлебачанне саступіла інтернету ўжо адносна ўсяго беларускага грамадства. Гэта просто адзін з момантаў, які паказвае, што вось тая цэнтралізацыя сацыяльных абшараў розных, перш за ўсё інфармацыйнага, іерархія, дзе ёсць пачатак, выток інфармацыі, рэтранслятары і тыя, хто гэта спажывае, разбурылася. Пачало выбудоўвацца сеткавая прастора, дзе кожны сам можа ўдзельнічаць. І мы гэта вельмі добра назіраем. Так? Таму што калі там на пачатку 10-х гадоў тыя ж самыя маркетолагі казалі і сацыёлагі, якія займаюцца сродкамі масавай інфармацыі, пра рэвалюцыю сацыяльных сетак, так? Пасля ўжо казалі пра рэвалюцыю Телеграму, гэта тыя практыкі, якія разбураюць монацэнтрычнасць ва ўсіх сферах. І перш за ўсё, выбачайце, у канчатковым такім варыянце яны разбураюць монанаратывы. Гэта тое, вось пра што класікі постмадэрна пісалі яшчэ здаўна. Але зараз мы гэта назіраем самым натуральным чынам у беларускай сацыяльнасці. Калі разбураецца агульны наратыў, то ці то савецкі, ці то постімперскі, ці то расійскі. Яны ўжо не будуць ствараць тое, што раней дэтэрмінавала сацыяльныя практыкі. Таму што зараз літаральна кожны удзельнічае ў такім перафарматаванні сацыяльнага.
Добра, так мы будзем лічыць, што пасля 2007 года, як вы сказалі, это важны рубеж, пачаўся рост такога інфармацыйнага адасаблення беларусаў і, можна сказаць, росту нацыянальнага самаўсведамлення і нацыянальнага, калі браць у сэнсе агульнай дзяржавы, асобнай дзяржавы ад нейкага імперскага цэнтру. Але тады давайце пагаворым пра больш блізкія часы. Пасля падзеяў лета мінулага году, вот мне асабіста здалося, што стаўленне да Расіі і расейцаў у Беларусі павінна было б змяніцца, бо людзі не дурні і бачаць, хто дапамагае захоўваць у Беларусі статус-кво. А як лічыце вы, ці сапраўды гэта мяняецца і ці сапраўды Расія цяпер траціць Беларусь?
Ну, калі казаць пра пытанне аб змене адносінаў беларусаў да Расіі, так, то тут трэба пачаць не з 20-го, а з 19-го года. Таму што зараз я апіраюся на дадзеныя, якія выкладзены на сайце Інстытута сацыялогіі на Беларусі. Там ёсць артыкул з графікам, з якога з усёй відавочнасцю вынікае, што пагаршэнне адносінаў да Расіі, калі можна так казаць, яны пачаліся яшчэ ў 19-м годзе з пачаткам размоў пра ўшчыльненне стасунку Беларусі з Расіі, пра намаганне павялічыць шчыльнасць сувязяў у рамках саюзнай дзяржавы. Першы момант. Другі момант, у нейкім інтэрв'ю спадар Вардамацкі, падаецца, казаў, што адзінае, што злучае праціўнікаў і тых, хто падтрымлівае пратэсты, гэта абсалютная каштоўнасць незалежнасці. І яшчэ адно даследаванне, якое б я тут памянуў, гэта даследаванне Chatham House. Ну, яно цыклічнае, некалькі было замераў. І напрыканцы 20-го году, і ўжо дзесьці ў 21-м, там, калі я не памыляюся, былі пытанні аб стаўленні да Расіі, аб яе ролі у беларускіх працэсах і аб змене стаўлення беларусаў, ну, да Расіі, да Пуціна. Тут просто трэба разумець, што у масавай свядомасці ўсё роўна ёсць розніца, ёсць Расія як людзі, як грамадства і Расія як дзяржава. У У апошнім варыянце яно ўвасабляецца ў асобе Пуціна. І калі з грамадствам больш-менш нармалёвыя стасункі, таму што ўсё роўна і сваяцкіх сувязяў шмат, і хтось дзесьці навучаўся, і гэтак далей, гэтак далей, то адносна Пуціна, адносна дзяржавы, там ужо значна больш складаней. Калі я не памыляюся, у нейкім даследаванні чатама была такая лічба, што каля, падаецца, 75% беларусаў лічаць, што тое, што пратэсты не перамаглі ў 20-м годзе, гэта заслуга Расіі. З аднаго боку. З другога боку, аб пагаршэнні стаўлення менавіта да Расіі як дзяржавы, ну там... Пра лічбы, напэўна, не буду казаць, таму што гэта залежыць, як пытанне паставіць і ў які час гэта ўсё было, даследаванне праводзілася, але тэндэнцыя на пагаршэнне, ну, яна ёсць. І таму, калі тыя расійскія адмыслоўцы, якія кажуць, што Беларусь губляе Расія, Расія губляе Беларусь, яны безумоўна маюць рацыю.
А ці магчымае паляпшэнне гэтага стаўлення, ці магчыма вяртанне беларусаў да сімпатыяў да Расіі і да расійскага ўраду, калі Расія раптам падтрымае дэмакратычныя перамены ў Беларусі і будзе спрыяць пачатку дыялогу ў беларускім грамадстве з мэтай правядзення новых свабодных выбараў?
Глядзіце, на усялякае пытанне ёсць два адказы. Простае і складанае. Я, звычайна, іду па больш складанаму шляху. Тут што трэба мець на ўвазе? Меркаванні людзей, яны даволі такія падвіжныя. Так? Яны даволі мабільныя. І калі б Расія зараз паспрыяла дыялогу, безумоўна, гэта сустрэла б вялікую падтрымку ў беларускім грамадстве. І аб некай стабілізацыі, паляпшэнню стаўлення да Расіі як дзяржавы, гэта было б. Але тут трэба разумець тыя працэсы, якія ідуць, складваюцца цягам 10 гадзін. І мне падаецца, што стаўленне да Расіі яно становіцца не тое, каб болей прахалодным, але больш-менш пачынае выраўнівацца з тым, якія ёсць у беларусаў да іншых суседзяў. Разумееце, гэта вось тое дзіўнае пытанне, якое час ад часу я бачу ў старонках там на Фейсбуку, напрыклад, чаму беларускі пратэст не меў выразнага геапалітычнага складніку? Адказ, на мой погляд, даволі просты. І гэта даўно такі феномен заўважылі. Вось калі беларусам задаваць пытанне, з кім лепей сябраваць? З еўразвязам ці з Расіяй? Толькі даць два варыянты. Можна прымусова заставіць зрабіць выбар. Але калі даць больш варыянтаў, напрыклад, з Расіяй, з еўразвязам і з тымі, і з іншымі, ці там ні на кога асабліва арыентавацца не надо, трэба выбудоўваць сваё. Ось гэтыя дзве пазіцыі самастойныя, так, якія, ну, скажам так, прагматычныя і раўнаважныя. Яны будуць набіраць, мне падаецца, больш за 50%. Пазіцыя вельмі прагматычная. А пасля 20-го году, мне падаецца, яна ўзмацніцца яшчэ больш. Таму што нацыя асэнсавала сябе як суб'екта, як таго, хто хоча і можа вырашаць за сябе. І калі ты вырашаеш за сябе сам, то ты можаш паслухаць і таго, і таго, і таго, і таго, і таго, і таго, і таго. Але пасля выбар будзеш рабіць сам. І мне падаецца, вось гэта вельмі моцная рэч, якую зрабіў 20-ты год. І мне гэта вельмі падабаецца. Таму што беларусы асэнсавалі, што яны ў стане вырашаць самі. Не гойдацца ў залежнасці ад валатільнасці палітычнага парадку дня, ці там улева, ці то ўправа, ці то на поўнач, ці то на поўдзень. Самі спакойна, узважна вырашылі. Вось. Таму, аказва на ваше пытанне, так, палепшыцца, стаўленне палепшыцца, можа, але гэта ось тут. А асноўнае, што будзе, гэта ўсё роўна такая узважлівая, самастойная пазіцыя дарослага чалавека, які разумее, што сёння можа працаваць там з Іваном, заўтра з Яном, паслязаўтра з Гансам, і ён сам будзе вырашаць, калі, з кім падняць чарку, ці забіць гвоздь, ці яшчэ што-небудзь.
Вельмі прыемна гэта чуць. Можна сказаць, што адбываецца такое дыстанцыяванне ад усіх. Выспяванне самастойнага такога плода.
Ну, глядзіце, вось гэта вось той момант, пра які мы з вамі размаўлялі крыху раней. Гэта класічны варыянт самавызначэння нацыі. Пра супрацьпастаўленне іншаму. У нас атрымоўваецца крыху у той же самой парадыгме, нібыта, але акценты крыху інакш, па-свойму. Не праз выпрацоўку дыстанцыі да чужога, а праз цвярджэнне сябе. Яно падаецца аб адным і тым жа. Але што першаснае? Не так, як ты, ці так, як я сам. Таму з пэўнага пункту гледжання так. Такое больш узважлівае стаўленне і да левых, і да правых, і там захаду, і да ўсходу. Але прынцыпова, што вось вырашаецца вось тут. Не праз што, а як, дзе, кім. Мне падаецца, гэта вельмі прынцыпова для разумення.
Я ў гэтым сэнсе не магу забыцца выступ аднаго рабочага ў горадні, у жніўні 2020 года, калі перад ім стаяла абласное начальство ці гарадское, і ён гаварыў: «Мне не трэба ні Еўропа, ні Расія, я хачу, каб мой народ жыў у Беларусі і меў справядлівае кіраўніцтва». Это была фантастыка. Это можна было расплакацца, бо гэта, ну, просто маніфест быў гэтых беларусаў. І ён ужо быў не малады. Это, бачыце,
разумееце, вось фактычна, вось абсалютна з вамі згодны, я думаю, што ўсе бачылі гэты выступ. І, ну, хай пафасна гэта прагучыць, але вось там гэта як бы нацыянальная ідэя. Мы самі вырашым, як. Самае лепшае тое, што нам дапасуе, мы возьмем з усходу, самае лепшае з захаду, але самі тое, што нам патрэбна.
Дзякую, Геннад, за гутарку.
Вам дзякую.
На сувязі быў былы дырэктар Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі Геннад Скоршынаў. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.